Веновска пита. Веновска пита.
Веновска пита Пламен Димитров. КНСБ не сте ли декоративни в България? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Веновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден на един гост, който така покрай лятото от турно и нещо загубих малко връзка, но както се казва, животът ни зове. Има проблеми, които трябва да се решават, трябва да се обсъждат, трябва да се изясняват, особено не знае как да се изразя в... преди да изгреем България, да изгрее в еврозоната с евровалута вместо лев. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Зададох малко гадничко въпроса. КНСБ не е ли декоративна? Да, женски род. Конфедерация на независимите синдикати в България. Да го разкодирам, че вече сме го забравили. Да?
Няма как най-голямата организация в България да бъде декоративна. Да припомня, че...
Знаеш ли, че ще ви жегна?
Нас, не, да, аз пък се използвам да припомня числа и факти. Със сигурност имаме обективни данни, тъй като нас ни броят за разлика от други, които се декорират. Колко са и защо са, някои ходят на избори, обаче с някакви чували бюлетини носят. Нас на 4 години властта наброи до крак колко души сме. Така че последното преброяване беше миналата година и сме около 300 000 синдикални членове, които, забележете, всеки месец плащат членския си внос доброволно и така гласуват за нас всеки месец. Така че аз нямам никакви притеснения, кой е декоративен и кой не. КНСБ е най-малко декоративна, защото много казвам, този, който не е доволен от нашите хора, просто спира да плаща членския си внос и не е член. И това ясен знак, че нещо не му харесва това, което правим.
Много ми харесва това, че не сте схоластик, това от години сме го коментирали, че можете да говорите и за политика. Не само в синдикалните въпроси, да ги отделите така стерилно, нали? И да се правиме на...
Всичко е политика в този живот. Синдикална, социална, да, подоходна, така, данъчна, всичко е политика.
Пригответе ми Теменушка Петкова с отчета за финансите тая година. Не ми дайте знак, кога сте готови, искам да го пуснем две минутки. За да подхванеме така сочния разговор. Но преди това искам и друго да ви попитам. Това, което казах, се току-що кореспондира с правилата в политиката. Вие много струбно казахте 4 години да чакаме ние, нали така? Не, те гласуват за нас всеки месец, всяка година. Виждате, че това е геополитическа тенденция, за съжаление, не е българска, само че не могат да се съберат да направят кворум, не могат да приемат един закон, не могат да се разберат кой води бащина дружина. Борисов каза, че имаме 5 премиера, ти да видиш. И не е лошо. Въпросът е, не трябва ли, така питам ви съвсем човешки, не искам да ви вличам в политика, към лоша страна, недипломатична. Не трябва ли да има някаква друга рестрикция, като не си вършите работата?
Сигурно трябва да има по-добра комбинация между елементите на представителната и на преката демокрация. Много дълго си приказваме тези неща, но остават само
приказките си.
И като се направи референдум, после никой не го ползва.
Къде го той референдум? Аз не съм го видяла.
Като се направи референдум, какъвто и да е той.
Няма.
Имаше референдуми във времето назад, ако помните.
Вълтвот.
Правиха разни...
за Аз Белене, не успешен.
Партии, за каквито и да е. Аз не казвам успешен, неуспешен. Въпросът е, че като елементите на преката демокрация да питаш народа, т.е. малко да разшириш това, че ходиш на избори, обаче изборите очевидно първо отиват под 40% да гласуват. Второ, като гласуват, избират 20 партии, които не могат, както казват, по никакъв начин да сменят брашно. И всички са в формата да се молят на някого или да правят компромиси с някой, за да направят каквото и да било действие. Няма магически формули, според мен, но упресняването или освежаването на тази картина, според мен, идва през повече пряка демокрация, малко повече да, която има смисъл обаче. Тоест, да питаме хората, не да ги питаме дали искат да изплащат данъците, защото това е, нали, нонсенс, никой не иска да изплащат данъците, няма такъв, независимо от къде идва, а да ги питаме за смислени неща.
Благодаря ви за честността.
Да, но, а да ги питаме за смислени неща и политики, кое и как е приоритетно към грешата. Аз не съм чул да речем общественото мнение, политиците имат някакво мнение, общественото мнение за това от нашите данъци, къде трябва да отидат най-много пари. Така наречения бюджет, който сега ще коментираме сигурно. Или републиканските, всичките 100 милиарда средства, които де-факто това са парите, които събират от нас. И от европейските пари, разбира се, и от допълнителни средства, които харчим всяка година. Бюджета стига в парламента, но отново казвам, няма волята на народа, за кое се дяде най-много. Нали, всеки се мери. Спрямо брутния продукт, ние сме толкова с процента, толкова процента. Добре, кое трябва да бъде най-силно финансирано? Има ли съгласие, че отбраната в момента, защото сме в война, трябва да бъде най-добре финансирана?
Ние не сме в война.
Не съм сигурен. Ми не сме в война, но сме много близко до нея, така да кажа. Умишлено се използва думичката да провокирам.
Да, знам, че е под
палата. Но със сигурност
пускате, проблем. Пускате политическата манивела в икономиката,
да,
нали?
Със сигурност е проблем, но в крайна краищата това ли значи, че сектор сигурност трябва да бъде най-отгоре на пирамидата по всички линии? И като разходи, и като огромни допълнителни средства, или може би трябва да вървим в някакъв по-голям баланс.
Нека сега, ако позволите да ви прекъсна, пуснете от четирата Манушка Петкова от Министерски съвет и да чуваме тук звук, освен образа, за да може да коментираме с господин Пламен Димитров, президента на КНСБ, числата, които съобщите Манушка Петкова, именно в посоката на това, което господин Димитров казва.
Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, резултатите са достатъчно красноречиви. Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни. Аз мога да ви предоставя данни, които са на база действащо законодателство по отношение на разходите за персонал, за социални и здравноосигурителни плащания, в това число и пенсии, както и по отношение разходите за капиталови. От началото на 2025 година до настоящият момент разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 година в размер на 3 684 милиона 900 хиляди. Или това е ръст за 2025 спрямо 2024 от 18,2%. Мога да изброя и по функции как върват тези ръстове. В функция образование са изплатени в повече през 2025 спрямо 2024, разходи за заплати и други възнаграждения с 907 милиона и 200 хиляди. Функция здравеопазване през 2025 са изплатени в повече спрямо 2024, 98 милиона и 300 хиляди, ръст 8,3%. Функция отбрана през 25-та спрямо 24-та са изплатени в повече заплати и други възнаграждения 633 милиона и 300 хиляди. Функция полиция, вътрешен ред и сигурност са изплатени в повече 1 милиард 280 милиона и 500 хиляди като разходи за заплати и други възнаграждения. Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025-та, казвам до този момент, на база действащо законодателство, са с 4 милиарда 161 милиона повече спрямо 2024. Или тук ръстът за 2025 спрямо 2024 е 12%. В това число пенсиите по отношение на тях е налице ръст от 11,2% или изплатени са в повече разходи за пенсии 2 милиарда 428 милиона лева. Това е към този момент рекапитулацията, свързана с персонала, със социалните и здравноосигурителни плащания. По отношение на капиталовите разходи също е налице ръст, приблизително около 2 милиарда. Той се дължи, разбира се, на ускорените темпове, с които изпълняваме плана за възстановяване и устойчивост. Да, и европейските програми, разбира се. Така че това са основните ръстове в разходите през 25-та спрямо 24-та. Категорично можем да кажем, че всякакви така слухове, разпространявани в посока, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни.
Вашия коментар, господин Димитров.
Разбира се, че то, като казва финансовия министър, е вярно. Това е просто изпълнение на приетия бюджет през март месец тази година за 25-та година. Това са числата и това са съответно разходите, които са направени до август, както разбирам, август почтено, мисля, че.
Да,
така че няма новина тук, според мен.
Няма новина, числа, които...
Ако някой твърди, че друго се случва, лъжи. Да, наистина върви по план на увеличението и на доходите, и на пенсиите, и на социалните плащания. И бюджета е натегнат, както беше прият, между прочим. И тогава говорихме още, че данъчните приходи са завишени с оглед да се балансират прословутите 3% на дефицита, защото разходите, така иначе, са доста също неизбежни, да кажа, с изключение на капитал, част от капиталовите, които не са свързани с плана за възстановяване. Свързани с вътрешни проекти, които могат и да не се финансират, ако се види зора, деца вика, и не мога да се вържи сметката. Така че това мога да кажа като кратък коментар, и аз смятам, че това е съвсем целенасочена ясна политика, която беше заявена от това правителство и тя се следва. Другият въпрос е дали в тези размери и с тези диспропорции вътре в доходите, особено, които се появиха, тя е най-удачната. Това е всъщност, което хората питат в цяла България.
Това искам да насочите далеко гледа към това и да погледнете и малко по-далече. Виждате как по шарени чорапи, ако мога да се изразя нарочно, цените лекинко, така пълзят нагоренко. И хоп, еврото.
Вижте, цените нямат връзка с еврото, това трябва да се каже много ясно, категорично.
И там ще има скокче.
Имаме 5 години от 21-а насам с сериозна инфлация, особено от 22-23-та. За тези 5 години има четни данни, всеки може да се прави, ако иска. Средната работна заплата порасна с 83% и половина. Тоест от 21-а първо тримесечие към 25-а средно първо тримесечие, официални данни на статистиката. Но въпреки всичко това е пиле с зеле, както казвам, защото средната заплата я получават малко хора. За съжаление, повечето, 70% от българите, получават под средната заплата. Надолу, тези, които работят, не искам да кажа. Така че числата са хубави като ръстове, но не винаги са вярни, като човек ги гледа при собствената си камбанария. А инфлацията, както казах, е между 40-40% за този период, като най-голяма беше 22-23. Къде е проблема? Проблема е, че когато с рязък скок се покачиха цените на основни стоки, на хранителни стоки, те са това по никакъв начин не паднаха, както ви казвате, полекичка, с процентче 2-3, продължават да растат от много високи стойности. И сега тук въпросът е дали някой се направи труда от 22-23 4 до сега да реагира пазарно. Не си направи, това е проблема според мен. И това в момента с господин Карадимов, новия шеф на Комисията за защита на конкуренцията, който аз смятам, че има нова енергия.
Ние
го подкрепихме и аз смятам, че това, което прави в момента, е доста енергично и се надявам да получим резултати, да се осветлят край кращата начина, по който се ценообразува. Защото най-големия регулатор на пазара е потребителя. Нали? След него е КЗК, нали? Вече като орган. Но когато потребителя не знае как се ценообразува, идват въпроси. Сега толкова ли струва това, спекула ли това, не ли спекула? Аз продължавам да твърдя, че има сегменти, където има необясними цени. И това го анализираме четвърти месец, тук заради еврото вече, дали се движи нагоре. Не се движи нагоре от юли насам, откакто влезе закон 21 те стоки, говоря, малката кошница, движи се с 50 стотинки, 1 лев, но с много малки маржове, да. Но кое е по-важното? По-важното е, че имаш цена на сиренето, да речем, на краято сирене, което е традиционен български продукт, който е невъобразими височини от 4 години, от 3 години и там стои. То е между най-ефтиното сирене, което е баш сирене, е 16-17 лева, краве, да, което си е сирене, защото надолу под тази цена не е сирене. Ами си е продукт някакъв.
Да.
По-скъпичкото стига до 20-24. Обаче, защо казвам това? Цената на борсата Нали, знаем един господин Иванов, шефа на комисията по Държавната комисия по стока и борса, всяка седмица излиза и казва: иди, цените са така толкова на малката кошница, само че цени на едро. Забравяме да поясним. И там цената на едро, на сиренето също това, нали, 11,63 последната цена, помня от миналата седмица.
И като ми не предстрират се и стигна до веригата.
Това е цена на едро, забережете, даже не на производител.
Да.
Това е на борсата, е, трябва да я купя аз от моето магазинче, да я закарам до магазина ми и да я продавам. И сколко да я продам по-скъпо трябва? Аз смятам, че би трябвало да я продам с 20-30% по-скъпо. Така е справедливо. Си вложа моят транспорт, да си туря за магазинера, сложа малка печалба, или ако жена ми всъщност продава, да има и за нея.
Да, има и транспорт.
20-30,
и
транспорта, от борсата.
Да,
не,
да.
Не от други края на България.
Okay.
Тоест всичко това с 20-30% би трябвало да вмести. Знаете ли колко е разликата? 72% е цената между цената на едро, на същото краве сирене и масово в търговските вериги. Големите, пък и в малките магазинчета. И това казвам в момента и казваме на господин Карадимов. Тук нещо не е вред. Тук пазара не работи. Някой нещо прави. Не знам какво, не съм аз този, но регулатора трябва да го каже. И в момента има от месец и половина нарочна проверка на млечните продукти в цялата страна. Очаквам до две седмици, това е новина в вашето студио, очаквам до две седмици КЗК да излезе с нещо по-конкретно. Какво става на пазара на мляко и на сирене в България?
Вие сте поискали от Росен Карадимов да направи проверка на млечните продукти.
И сме дали нашите разчети, нашите данни, като вижте.
Как се оскъпяват? Това ли?
Ние наблюдаваме с нашата мрежа 600 търговски обекта.
И вие давате почти
търговските
всеки
и малките. И всеки месец даваме, наистина от юли насам, да. Даваме тая информация, тези 20 на стоки в 81 общини, малки и големи. Тоест има достатъчно голяма представителност. На всичко отгоре КЗК се изиска и по нейна линия информация. И има в момента от всичките 50 на хиляди, или нещо от сорта беше казано, обекта, така че информация колкото искате. Анализа трябва да се направи час по-скоро. И аз имам уверението, че до две седмици ще има новина от КЗК, какво става на този пазар и какво трябва да се прави. За да могат хората повярват. Иначе няма как да повярват, че някой ще има държава. Иначе си приказваме тук приказки, мерим ни цени и каквото и то сиренето пак 20 лева.
Не, един много наивен въпрос.
Не заради евро, това исках да обясня. Други са протестите и други са причините.
Да.
Вижте, заради еврото, аз мога да кажа две неща, които се променят заради еврото. И това е вече спекулация. Цената на кафето и цената на минералната вода. Това се променя необосновано в момента и то в магазината мрежа, да не говоря за заведенията.
Защо така е нахално?
Защото това стана между другото и в много други държави. Аз не случайно наблюдавам точно тези две най-бързо оборотни стоки, защото всеки и много хора пият кафе, не по едно на ден, и много хора пият минерална вода, разбира се. Така. Очевидно това се вижда като ниша, която спекулацията и бързия ръст на цените може да бъде понесена от хората и това се случва.
Кой беше казал на хърватска министър, аз го събелязвам друго, може би по-женски, че микрофон. Че фризерските услуги, кой беше казал, че сега като се подстрига
укъце, не го наблюдавате,
но да, понеже говорим за тихичкото подскъпване така на пръсти.
Да.
Добре, този въпрос...
Това идея като скъпване, обаче то се регулира много бързо в следващите няколко месеца. Това показва и опита и на Хърватска, и на трите балтийски държави. Допълнен почнахме за еврозоната, да кажа в тази посока. Нашата позиция е за еврозоната по една проста причина. Проста причина е, че ние наблюдаваме от 10-14 години, всъщност вече стана, Естония, която влезе, после Латвия, Литва, наблюдаваме какво стана с доходите. В Литва за тези 10 години, откакто са в еврозоната, доходите им пораснаха 3 пъти.
Дали се дължи само на еврото или заради това, че развиват икономика?
Не, разбира се, казвам, че еврозоната стимулира процеса, а не пречи. Тя не потиска доходите, както валутния борд, апропо потиска. Защото всички макроекономисти знаят, купите, че признаят, че валутния борд на България, който сме вече близо 30 години, той де-факто на практика потиска доходите. И ние с 300 зора в такава пранга, да я наречем, когато лева е вързан с еврото, нали, вързан като парична маса, говоря, са мъчен, нали, да дигаме заплатите с темпови се пак.
Но някои хора предпочитат, това ще направя едно шофьорско сравнение, за да стане по-понятно. Нали, знаете, като имаш ограничител в колата, говори се много, че ще ги въвеждате фабрично и да някои марки ги въведоха, сега не влизам в детайли. Някакси се чувстваш по-сигурен, че няма да се светнеш 300 км.
То еврото имаш ограничител. Има Централна банка, която дава парична политика, дава съответно таргета за инфлацията, дава възможностите
сега да ви говоря, за
банки и така нататък. Там има парична политика.
За езика да ви говоря за Юробора.
Да.
Който определя лихвения процент.
Точно така, да.
Който много малко хора в България знаят кое ми определя. Те си викат, тази банка ми дава, примерно, не знам какви, някакви условия.
Сегашната лихвена политика на търговските банки се определя от лихвения процент на Централната банка. Една сложна формула, апропо, която малко хора, дори банкери, знаят. Юрибора в момента има много малка тежест, но от 1 януари ще има много по-голяма тежест, тъй като това ще бъде централния лихвен процент вместо на БНБ този. И тук е цялата тънкост, защото в закона за еврото пише, че всъщност номиналните стойности на лихвите по кредитите и по депозитите не трябва да се променят. Независимо дали е бил в лева и ще стане в евро, разбира се.
И
не е бил
Юри
в евро,
Бора,
ще продължи в евро.
Го променят.
Формулата, за която ви говоря. Тоест, Юри Бора от тогава така, макар да бъде сърцевината, формулата, която нашите банки трябва да предлагат, трябва да задържи, това казва закона.
Еди, колко
трябва
си
да задържи
по Юри
Бора? Нивото на лихвите, по договорите, които са в момента. Така че имаме какво да си говорим в тази връзка. Мен друго ме притеснява, ако говорим за банките. Притеснявам, че до момента не се приказва и не се прави, макар че чувам, че нещо се работи, не се прави дълъг инструмент, който да задържи тяхните свободни средства. Нали, знаем, че в еврозоната всъщност е 10-12 пъти по-лесен задължителния резерв, т.е. по-малък от сегашния, който те държат в БНБ. Това са 16-17 милиарда лева. Т.е. 8-9 милиарда евро. Ако този ресурс се освободи и излезе на пазара, цените на имоти ще станат сигурно двойни от сегашните, които са без това в тавана. Така че това трябва по-скоро да се регулира и да се вкара в дълги пари за инвестиции и за инфраструктура. И това Централната банка трябва да го направи край краища. Така че има въпроси. Така че няма. Има.
Ли нарече Централна банка закупи злато?
Да, 2 тона.
Да.
Поредните 2 тона са вече 40 на колко не са.
За да си така към, да се окаже разговорно, да се приготвим адекватно към златния резерв, да сме на очакваното ниво, да се включим с нашия златен резерв, в общия златен резерв.
Аз не виждам това да е лошо да се купува злато, особено в момента, в който
имаш. Ама не се обяснява, господин Димитров.
Да. Обяснението липсва.
И това плаши. Аз чета 6 трои, какви трои унци и не знам какво си.
Да, това е мерната единица.
Аз знам какво е. Не, представям си.
За слушателите.
Представям си кой какво разбира и си викат, майко, нали, той къде е виждал злато на килчета, че колко е една трои унция. Да.
Вижте, Централната банка е все пак стожера на държавата, не на лева. Това с лева малко е измислена работа, защото да, управление емисионно е там, но всъщност ако нямаме стабилна икономика и банкова система, управление емисионно ще гръмне като добър ден, където е борда всъщност и където стоят тези около 40 милиарда лева в различни инструменти, разбира се, не са така изсипани в които Централната банка ще продължи да управлява. И плюса да влизане в еврозоната, че тези средства се управляват не толкова консервативно, колкото в момента. Защото сега се управляват консервативно заради борда и де-факто парите, които дава БНБ банка е 500 милиона. Толкова дадоха като пари. Авансово при това ги взе Ша Петкова, за да вържи бюджета. Но те или иначе, в край краищата, това са малко пари. От управлението на 40 милиарда могат да се скарат много повече, ако се управляват по-активно. И това да бъде приноса на БНБ към бюджета всяка година. Не да ги изхарчим наведнъж, а ползата, т.е. печалбата от тези 40 милиарда, които се инвестират и се правят, аз сметам, че по 2-3 милиарда лева, т.е. по 1-2 милиарда евро на година могат да влизат от тези пари, управляване по-добре от Централната банка в евровите ни бюджети.
Чува ли ви някой?
Не мисля, че да, ние имаме постоянни срещи и с политиците, и с гуверньора на Централната банка по подобни въпроси. Правим постоянно срещи. Между другото, вчера имаше среща в Карлово с гражданите, с синдикалните ни организации, организирана от Икономическия социалния съвет, който ние участваме заедно с бизнеса и с неправителствения сектор. Направили сме такива вече, може би повече от 20 в цялата страна. 20 сме направили ние, в които сме участвали. Тъй като и КЗП има тяхна кампания по малките общини, труда на Вълчи дол, Провадия и нататък, които също ходят наши хора в големите областните и отделно правим призиви се. Аз лично съм бил в 15-те на предприятия големи, като Арсенал, да речем, ВМЗ Сопот бе вчера в други големи предприятия. Много тях частни, разбира се, повече частни, някак да бъдат други, където имаме наши силни синдикални структури, които си гонят с работниците. И да, има страхове, разбира се, но те страхове, да не забравя да кажа, че все пак се хранят и от хора, които имат други интереси. Според мен.
Това е дълго и широко.
Обективните страхове се подхранват и се засилват и се умножават от други интереси.
Вие ще се съгласите с мен.
Не правя честно. Да, има тревога.
Вие сте демократ по природа. А военен сте, дето се вика по
образование първо.
Морски капитал, по първо образование. Ред и дисциплина, аз така малко съм консервативна в това отношение, честно казано, и си смятам, че какво им пречеше да направим референдум?
Вече е късно да се говори. Мача е свирен и е свършен. Аз смятам, че е за добро, но да, процесът е за добро, че влизаме в еврозоната.
Не, но
дали стана по най-добрия начин? Не. Съгласен съм. Можеше да бъде далеч по-прозрачно и направено своевременно. Да не говоря, че и информационната кампания, която се прави в момента, е супер закъснела. Може да почне два месеца преди...
Е безобразно простовата,
да,
с извинение.
И с инструменти, които...
Некви клипче, да, аз често се питам, бе. Баба ми от Доран Кулак, горката, какво разбира?
Това, което липсва кампанията в социалните мрежи.
Влезте в Феди, какво си Евро, Юро, не знам какво си сайт. Да. Боже ми.
Евро.бг. Липсва кампанията в социалните медии, в социалните мрежи, където хората си говорят на човешки език. Там липсва. Ние се опитаме да правим нещо, но не мога да компенсираме.
Не искам да простачам разговора, но разбирате.
Да, така е. Ние имаме вече около 50 на подкаста, които ние си правим в нашото студио. В КРСБ не имаме собствено студио.
Знам.
Излъчваме постоянно.
Нямам ли малко пръст като потик?
Да, може да се каже. Но се опитваме в нашия подкаст, който се излъчва, нали, с интерактивни в мрежите, да компенсираме. Но това е трудно. Когато държавата не си
заложи... Не, и вашите момчета много хубаво обяснявате. Да, Капитанов, но... и Любо, и...
Ние заместим държавата. Не е работа. Къде е държавата? Къде са политиците? Къде са институциите? Опитват цялото, много казвам, но го правят, както казвате, формално, на моменти доста дървено.
Аз съм умирала смех, за това я казвам, аз имам такъв лав. Баба ми от Доран Кулак, какво прави горката, нали? И сега тук тръгвам към баба ми от Доран Кулак и връщам малко назад към цените, кошничката и така нататък. Тия магазини пощенски, как да ги нарека и аз, не знам.
Няма да има пощенски, то стана ясно от самото начало. Това беше фалшива новина.
Което и? Направихме дружество обаче.
Да, искам да кажа, че фалшивата новина беше по време на бюджета преди 6 месеца, че ще бъдат пощите. Тогава стана още ясно, че няма да бъдат пощите и никога не могат да бъдат
пощите.
Това е хубав въпрос, дали могат да бъдат. Все още се мътят.
А и трябва ли да бъдат?
Аз не виждам голяма, как да кажа, голямо поле това да се случи, но в същото време пак ще кажа нещо, което може би не трябва да заказвам, трябва да кажа регулатора, но понеже сътрудничам, имаме споразумение за КЗК. Данните показват в момента, че магазинната мрежа е разпределена много неравномерно в България. Има цели региони, които определени търговски вериги доминират до 80% пазара.
То въпрос, колко сме го мътили с вас? Кой го допусне?
Това е друга тема, нали? Да се върнем назад. Казвам, че ако има смисъл да прави магазин за хората и държавата да прави някаква интервенция да подмага пазара, там трябва да отиде.
И тук сирената няма да е 50 лева, нали?
Няма, разбира се. Но да отидеш в София, в Пловдив, където има така конкуренция драматична, че ти няма да допринесеш нищо с този магазин за хората. Да свалиш цени или да направиш нещо на пазара, да го изсветлиш. Нали? Но такива места, които са отдалечени и по някаква причина са наистина в недобра пазарна кондиция, да кажа,
да.
И с точно положение на една или две вериги или групи или магазини, там има смисъл. Така че, ако за намерим мястото, може би там трябва да иде.
Това е съвършено друга връзка, от ние за толкова пъти сме говорили, ама нито аз като журналист, нито вие нещо успяваме да правим.
Пазарната мощ на търговските вериги нараства експоненциално през всичките
години. Защо не е така в Швейцария?
Първо, защото ги пуснахме. Вижте, когато има една структура търговска, при това милиардни обороти и оттам печалби, сами разбирате и позиции при това заети в всички градове на България, много трудно можеш от тогава да говориш равностойно и равнопоставено с нея, бидейки пък и политик, даже и премиер на държавата. За съжаление ви казвам. Но, все пак, аз не съм един нобелия барак, регулатор е това, който все пак може да направи нещо в тази посока. Особено, когато казвам, има господство положение.
Да,
на места, където има
износ на доходи, на данъци, на...
Да. Печалби, в това число.
Печалби, да.
Така е. Така е. И по-големия проблем е, че по този начин всякаква конкуренция се убива. Ти не можеш да развиеш нормалната конкуренция, която всъщност пази пазара и пази цените. Пази ги такива, които са справедливи.
Аз след вас ще говоря с най-големия зеленчукопроизводител в България, който вчера на тая среща с Хъсхещел комисар по
земеделието
Крис Шешвозврей.
Някой си,
така, направили един списък на отбраните.
Така.
И ги поканили в Европейската комисия в сградата. Отива този човек, най-големия доказано,
да.
Непоканен. Не можеш да влезеш, брат.
Това е нещо... Бюрократична глупост, някакво лобиране.
Някакво, нямам представа, не е това важното. Важното е, че ние или се преборим за български интерес, за българското изхранване с качествена продукция, защото с вас знам, че мога да говоря, говорили сме го и като хора друг път.
Да.
Храната влияе на психиката, не само на физиката, на физиологията, нали така?
Да. Психиката, разбира да. Се, всичко.
Тук ние имаме, може да имаме доматчета български, да миришете доматчета, помните ли?
Да.
Аз като ходих при дядо ми в Стара Загора, там имаше дворче, софийска коконка, като отидех това, така миришка доматите. Помните ли?
Така да ми е, че са истински, бяха истински.
И дядо ми само ходиш по земя и ми викаш, не взимай този зарасът, нали? Взимай другия. Аз отидах, промъкна си и топъл домат, вкусен. Къде са?
Да, хубав въпрос.
Кой да? Един ми каза скоро, дали се това звучи като вице, че от Еритрея внасяме зеленчуци.
Когато на пазара има дупка...
Къде се
намира
Еритрея? На Фамагуста?
Към... Не.
Шигувам се.
Еритрея към Африка, според мен. В Северна Африка. Но със сигурност, когато имаш пазарна дупка и няма производство, идват всякъде... от всякър е внос, особено пък ако е конкурентен, но защо директните плащания и субсидиите...
Христофър Хансен се казва.
Защо директните плащания и субсидиите на нашите фермери първо продължават да бъдат 25% от френските и холандските, не е ясно, за което споменахте преди малко, в предишния разговор с...
Тега съм имал, да.
Радов.
Нали, 50 милиона
този въпрос,
и на нас
да
ни обидни са.
Несправедливостта, защо ние имаме четвърт помощ, отколкото има французина.
Да.
Това е неясно. А българският въпрос е пък, защо тая и без това малка помощ отива основно към зърнопроизводителите. Продължава да отива към зърнопроизводителите, а не отива към зеленчук. Малка промяна има.
Да.
Не мога да кажа, че
няма. Няма нищо.
Но малка промяна. Много мизерна. Малишка промяна.
Наводнение в елените.
Не говоря като парички. Леко се промени, но то не може да доведе до мотивация да промени пазара и да има производство.
Да.
Толкова е мижево. И продължаваме всички средства пак да отиват в износ, де-факто. Зърнопроизводство, което се изнася масово с корабите.
Добре, все пак, вие колко години вече сте, че се мъчих за сета? 90-ти...
За кой го питаме?
Станахте президент.
2010-та година, когато доктор Христов почина.
2010-та, след като доктор Желязко.
Христов, да.
Христов, Бог да го прости.
Да. 15-та година.
Сърце беше.
Да, огън. Широка душа.
Много.
Ще го споменавам, бе. Светла да е паметал.
Да. Много имам така. Ние тогава стартирахме тия години с радио.
15 септемрица навършиха 15 години. От смъртта му правихме една панахида.
Имаше
беше много мило тържество, но да си спомня за него.
Да. Его, 20 години, какво излиза?
15 години. Си ги приказваме тези неща.
А.
Имало е по-устойчиви моменти. Защото сега всички викаме, те 4-5 години, то без хаберие, без властие, ама имаше преди
по-устойчиви. 4-5, после 3-5.
Казвам, преди това имаше по-устойчиви години, в след 15.
Да, така е.
Тогава тези неща пак не ги променихме.
Не. Не, ние даже, ако говорим...
Ние не ги промениха, които можеха
ние
да променят.
Ние си дадохме енергетиката, си я закрихме, закрихме си замеделието. Най-доброволничко, така, нали, разбирате. Раздадохме си големите активи за една стотинка, за тъй, за
не. В енергетиката имаме още достатъчна сила и се надявам да не я финализираме, за да я закрием окончателно, да я развиваме. В всички посоки, атомна, модерна, каквато можем, нали, но и въглишна, така каквато, така да кажеш, базова, продължава макар и с...
Трябва ли това правителство да остане?
Аз не виждам в момента друга формула.
Това е друг
въпрос.
Не казвам,
че е най-доброто в никакъв случай, но друга формула в момента не виждам, която да продължи да управлява все пак с редовно правителство, а не с... Пак едно от домовата книга, пак с президента, без президента, постоянно те се наслушахме 4
години. Ще се вози ли на коли, няма ли да се вози, парашют ли ще се вози?
Малко вече не ги вълнува чак толкова много това, но
нали, това по-скоро смешни,
ги вълнува
нещо,
които си говорим с вас. Нали,
да. Но аз друго искам да ви питам, оно ден, знаете ли не, оно ден преди седмица, дали, когато имаше там, дето не могат да съберат кворум, не могат да съберат кворум, не могат да съберат кворум, да. Няма ще да ви звънне да питам, господин президент, има ли синдикат в Народното събрание.
Е, няма как ще ми...
Шегувам се, са, иронията, че е са, аз си мисля, че си човек чувство за хумора. Нагло.
Да.
И какво правим с тия, дето не се явяват на работа?
На тях не им трябва синдикат, тъй като там автоматично ми дигат заплатите всяко 3 месеца. Автоматично, без да ги питат даже. Не?
Или дойде там, регистрира се за една минута, няма да споменавам дори видни политици, ръководители на партии, едни от петте, как се казва, министър-председателят Борисов ги произведе и изчезват.
Интересното е обаче, че преди избори...
Ами малко... като станеш ти от пулта, момче, и тръгнеш да се разходиш по улиците, или не ти се дава...
За да изпадна аз малко в лек популизъм, който не ми присъщ.
Аз също така ли ще излеза?
Да кажа аз нещо популистко, защото така нека си ме дърпате за езика. Тези, които преди избори, при всички тези много избори, обяснявах как всички тези предишни са супер лоши, крадливи и всякакви там, като влява в парламента и те неща някак си ги вземат за даденост, че заплатата му е космическа.
Да.
Той някак си не смята, че е служава. Защо? Ти дойде вчера от улицата.
Да.
Какво точно знаеш за България, за законите? Точно, че смяташ, трябва да получаваш априори два пъти колкото един лекар.
И ето тук срещаме.
4 пъти колко един лекар.
Срещаме се да млади момчета, които имат семейства, за кого да гласуват.
И тези, които са опозиция, пък също дет, но не, сега са много чисти, в бяло. Видях тук един, преди имаше пак бяло. И казахте, че бил много девствен, нека бил. Един от първите ви гости.
Ще ми кажете?
На величие лидера, доколкото разбирам.
Да,
нали? Но
не го ли харесвате?
Не, аз да ви харесвам или не, няма значение. Аз само давам пример. Те твърдят, че са морално чисти. Ма тези въпроси не ги поставят. За собствената си депутатска заплата, как тя се увеличава.
И Валерий Михайлов дали го постави вчера.
Постави ли го?
Да.
Извинявам се тогава, завършвам с думите назад.
Да.
Защото до сега не бях чул никой от
той
тези новите партии да постави тази някакси неясно защо случила се и сложила се формула, която
той
без да имаш никакъв принос.
Той го постави, пита защо си бъд заплати, като са по една минута вътре.
Не, това казвам.
И защо
заплатите им се увеличават на тях автоматично?
Да.
Защо трябва, нали, на ние да се борим да дигнем заплатите на медицински сестри и то години наред не можем да ги дигнем колко трябва. Пак от бюджета пари.
Той даже
на депутатите, без да си мърдат пръста всеки 3 месеца, колкото се е дигнала заплатата, не си я и казва, и тяхната в карточката им падат и ни още 10%, 5%.
Даже и Вели Михайлов, доколкото
тая формула говори, разбрах,
че
никой не е...
дарява заплатата.
Да, жив и здрав го прави това. Аз говоря за формулата обаче, която с това казах, ако трябва да изпадаме и ние в лек популизъм, може би там трябва да им. Вижте, хората, това няма да спаси бюджета на държавата в никакъв случай. Но хората ги дразни страшно много това.
Добре,
защото това е неравнопоставено и несправедливо.
Много хора, аз сега знам, че очаквате да влезем в скучната част на разговора, да почнем да говорим за бъдещия бюджет, вие ще се развихрите там. Знаете ли, че хората не го разбират това? Тук е Милушка Петкова, оно ден ме пита една жена, ме спря на улица, вика, какво говориш от тая жена? Да. Какви тия числа, цифри казва? Тя вика, не цифри, а числа. И обясних графиката, това е друга тема. Тя вика, аз лично не разбрах. Само разбрах, че са похарчали някакви пари, но до мен не е стигнало.
Значи, за съжаление е тъжно наистина, макар че процента, само по себе си като процент, се учи в 6-ти клас по аритметика. А аз също се сблъскам с много хора, работещи българи, които някак си не могат да се оправят с този процент. Като кажеш процент, и те гледат странно какво е това, какво точно значи този процент.
2%, 10%, знам,
кое от кое е, да.
Да,
аз дам пример, който изглежда доста още по-просто, но някои хора имат проблеми с това. Като кажеш колко са нараснали процент на инфлацията, процент на цените, процент на това и онова, кой какво разбрал, не е ясно. Второто нещо, което хората, и аз се мъча да се вкарвам в тази ръв, ако знам, ама не винаги се случва. И при мен е в това число. Хората не разбират числа по-големи от това, което могат да си представят. Той може да си представи максимум колко струва негото жилище. Това е най-голямото нещо, което той има като стойност. Колата му е по-евтина сигурност, жилището му е най-голямата стойност. 100 000 евро, 150 000 евро, 200 000 станаха вече цените, в големите градове и малко повече. Тоест, това е числото, което може да се представи, защото значи, моето жилище е толкова пари. 1 милион евро, което е 1 милион евро? Няма деменция, няма, не мога да приравни нормално, не чукам нещо. А 1 милиард, към кое да го приравни? Това са фикции, някакви неща, които дете си говорим тук за милиардите, не ги изнесъл, раздал това. Така че, права се, съжаление, хората много трудно разбират математиките и числата, но пък трябва да им ги обясняваш, защото оттам минават всъщност тяхното благосостояние или тяхните незгоди.
Но сега сещам нещо тук, стана, ще го кажа. Поне споменах Асен тук и тия млади хора искат да живеят по-добре, нали?
Безспорно. Ай, не искат да чакат. Нашето поколение, пък и след нашето, сякаш бяхме готови да чакаме. Сега дойде демокрацията, да почакаме, да се оправим. Когато стане 35 години,
Валери
да се
оправим. Валери помните ли го?
Помня, разбира се.
И събрал съм ги тук, един голям дебат правихме, тематични такива по изборите. Сега вече и дебати не мога да правим. Никой не ще да говори, вие не може да си представите.
Никой не ще да слушат, за съжаление. За това друга, докарахме,
да, още повече. Каня Ивайло Мирчев, каня Явор Божанков. Да. През центъра, ако реши.
То Божанков по него време беше БСП.
Така беше много, той беше и аз. И му викам, Яворе, аз не съм гласувала за теб. Тоест, аз не съм гласувала за тебе, но ако съм гласувала, не съм гласувала за тебе, а не за твоя някаква прес-център. Каква е тя?
Да.
Коя е тя? В същото време, оня ден, отидох да си профилактирам колата и там в една приемна седа и чакам, нямаше никой, аз си легнах на един диван и си работя, слушам някакви видеа, не знам какво си.
Да.
И чувам, че някой минава покрай мене. Божанков. Пристига прием, че вика, ти не видя ли Божанков? Викам, не. Вика, той се спря до теб, аз не си гледам. Остави си дефендърчето, издадох се къде съм била, и си замея. Но някакво от прес-центъра ще му казва. А вие ми говорите за заплати депутатски.
Истината е, че публични финанси, така ме думи, вървят тегаво, значи най-вероятно дефицит ще бъде по-голям.
Не, че отговорите, кой какви представи има. Нали?
Как точно да продължим разговора? Аз смятам, че би трябвало да кажем нещо все пак за очакванията, защото хората трябва да знаят, независимо дали разбират от тези числа, които ще кажа.
А те ще да ви знам да довършени кажа, че това от нефи себе, как се казва, уважение Валери, каза, вие, медиите, не трябва да взимате никакви пари за нищо. И Асен преди това ми каза, аз ще ходя да купувам обувки на детето
си. Ще пасете трева ли? Как ще живеете?
И аз викам, и той как ще отиде сега в магазина? Едно кило и дай на НФСБ.
И малко на Божанков.
Да, приема. Да.
Или на Гери, кой си, добре.
Да. Как да иде? Дайте се по същество.
Да, съвсем бързичко. Наистина, бюджетът сам по себе си много напрегнат беше прият. Данъчните приходи вървят сравнително добре. Даже бих казал, че някои от тях са рекордни по отношение на ръстови, като изпълнение говоря. Но са далеко от плана. Плана беше толкова надут, че всъщност, особено за ДДС-то, който няма да бъде изпълнен. Тоест имаме дупка в приходите и ако искаме да запазим дефицита, трябва да има дупка в разходите. Елементарно казвам, за да може да се опита да разбере по-голяма част от хората какво говоря. Като не изпълниш приходите, трябва някой разход да махнеш. И най-възможният разход да бъде махнат са капиталовите. Защо капиталовите, това са проектите, за съжаление, на хората, които чакат. За ВИК-тата, за водата, за пътищата, за това. Това са капиталовите или големите на държавата, които прави за магистрали, за железници и за други
преспалази. Ама ние ги даваме, те ги крадат.
Това е следващия въпрос. Когато някой почне да обясня какво трябва да се отрежи, Международния валутен фонд, разни либерални икономисти, нали, почват да се отреже не от това, което може да се открадне, ако забелязвате, а от това, което не може да се открадне. Аз твърдя, че от заплати, от пенсии никой не може да открадне, защото той идва при човека и той си го взема до стотинка.
Да.
А ние викаме да замързим заплатите, пенсии да не ги даваме, защото, нали, защото много забогатели пенсионерите и колко забогатяха. Да, големи числа, вярно, милиарди, каза ти Венушка Петкова. А обаче в пенсията... Ама пенсията колко е? Нали? Пак са под 1000 лева. Средната пенсия е под 1000 лева. Средната, не говоря за минимално.
Да, даже четох, че тия 3000 и колко, нали, таван има,
да,
ги получавали.
Да, хора.
Да.
Това, тоест, дето са забогатели, имаше един вид такъв в времето, като бях в морско училище. Идива генерал, идва в едно поделение. Хранят са войниците. Как е храната? Стига ли ви? Сега си генерал и остава. А че идете, остава, какво го правите, бе? Ами изяждаме си го, изяждаме си го. Та и ни, оставаме на пенсионерите, ама те си го изяждат, нали? Дето има много така, да го отрежем, нали? Как да, тоест, кое да отрежем? Може да отрежем капиталовите. А обаче там не се говори за отрежем капиталовите, защото точно там, както казвате и вие и аз, нали, има интерес. Тая дилема е в момента на дневен ред, как ще се вържи дефицита. Аз смятам, че въпреки това ще се отрежат някакви капиталови или ако се похарчат, защото има по-голям дефицит, който също е вариант, който се обсъжда в момента, че може да стигне 5% дефицита, а не 3%. Защото отново казвам, мача за еврозоната вече е свирен. Там път назад няма заради това.
Кой
вече може да позволи това.
Знае?
Е, ще видим, да. Но за година нещата са също.
Мисля,
много,
че
доста тегави.
Бате Бог, както го нарича моя приятел Йонко Мермерски. Така гледа хората, има някакви планове. Той чувства, че хората не искат еврото.
То...
Но си беше негова цел.
Не мисля, че има, много казвам, вече връщане назад в
чисто
организационно кооперативен план.
Да.
Но това, много казвам, това не е,
да,
не е проблем.
Няма да го решим ние.
Не е проблем според мен. И който, каквото и да говори, пътя е тоя. И вървим по него.
Добре, да, ако погледнем от друга гледна точка, как хем да се увеличи минималната работна заплата, хем да се увеличи тавана на осигуряването, хем да се увеличи ДДС-то, хем да се въведе диференциран...
ДДС-то да не се увеличава. Аз съм категорично против, защото това значи...
Аз нямам, задавам ви тезиса, който и от Европа не го диктува.
По-скоро го подсказаха някои българи, Дянков и някои други.
Да, точно.
МФ не е казано да се дига ДДС.
Да.
МФ говореше за прогресия в облагането. Но
да.
Това е друга тема.
Докъде стигнах? Значи, тавана на осигурителния да се повиши, да се въведе диференциран данък общ доход и така нататък.
Да.
Как тия работи виждате, че не мога много се разберете вие, работодатели, правителства, но кой от... Аз си сено ви карам да похвалите някого, но ако може, разбира се. Кой е най-трезво мислещия от политическите партии и политици по тези теми? Или?
Трудно ми е да избера някой, но ако говорим за най-прагматично мислещи, са тези, които подкрепят самоправителството и не участват в него.
Слави Трифонов?
Не участват в него. Слави Трифонов участва.
Не участва в него. Колко сте хитър, ама кажете името.
Драган Пеевски, как? Защо така, аз се крина? Казвам само, че за него иде реч. Най-прагматичният подход, той го демонстрира всъщност. Дали е най-правилният, обаче също има мога да се спори. Защото има въпроси, които не търпят отлагане, а заради политическия ъгъл и момент ще се отложат. И той, и Борисов няма да искат да влязат в този разговор. Един от тези разговори е всъщност наистина как вързваме от тук нататък хазната, какво правим с приходите. Мантрата, стигмата, ние не пипаме данъци, защото така сме се родили с тези данъци. Не сме се родили с тези данъци. С други сме се родили, или ако сме се раждали изобщо с данъци, нали, в времето назад има предвид. И отдавна, нали, иначе сме много такива, как да кажа, отворени за геополитически лакардии, но забравяме да речем една много важна китайска поговорка за котката. Нали? Не е важно какъв е цвета на котката. Сега десен ли е, ляв ли е, бяла ли е, черна ли е, лови ли мишки? Нали? И затова китайците са в момента номер едно, което да си приказвам. И инвазията към Европа е драматична. И ако някой има реална заплаха да дай европейския бизнес, не е Америка толкова, колкото Китай.
Тръп ще го вложи с 100% в данък.
Но това още повече от този глас. Никак не ме радва. Отиват директно на нашия пазар. Вчера бях в Миролио, да речем да ви кажа. В Сливен. И там шефа си Ото се фана за главата. Казват директни китайски влакна идват при нас. До сега не идваха, тъй като се продаваха по Америка и по другите части на света. Релокация в момента на целия внос към
Европейския съюз. Това
казва. Значи, релокация и конкуренция драматична на нашите производства. В текстила, в облеклото и в много други сектори. А Китай, знаем, че вече не е оне Китай от преди 20 години да произвежда боклуци, напротив, произвежда с много силно конкурентни стоки на изключително ниски цени. Тоест, това е въпросителната, която трябва да се отговори. И в тая среда, нали, как да вържим баланса на тая дилема, пипаме ли данъци, не пипаме ли данъци, как финансираме разходите. Защото когато ти имаш неустойчивост на прихода данъчния, т.е. когато данъчните субекти, разбирай фирмите, са поставени на стрес и трябва да ги защитиш по някакъв начин с европейски механизми, малко се прави, постоманата направиха нещо оня ден, не знам дали чухте, постоманата ЕСА в момента го вготвят за целеви мерки, за да защитат най-накрая производството на стомана в Европейския съюз. Иначе ще правим оръжие, нали? Ама без стомана как ще го правим, не е много ясно. Нали? Вече има някакво решение. Но за другите части на индустрията няма никаква защита от китайската инвазия. Тоест, ако някой трябва да прави нещо, евродепутатите и правителството, там трябва да го направи, за да може бизнеса да върви напред и да можем тук нататък да продължим разговора кого и как облагаме. Иначе разговорът става безмислен. Защото бизнеса почват да затварят заради Китай.
Вие знаете ли и друго? Няма начин да не го знаете, защото не съм първата, да ще ви го кажа. У нас има работници от Непал, ти да видиш.
Да, видях ги наживо.
Ужас!
В Бангладеш си в Мизия, видях около 300.
И в Русе.
Шивачи, между много добри били. Пак в Миролия видях около 200 няколко непалци. Узбекистанци има на много места. Около 35 000 са в момента.
Шофьори в София от Узбекистан. Той не знае на кой свят е това.
Жива съм да го видя това.
Ужас.
Узбекистанци има много в строителството вече и в туризма.
То е хубаво.
Което запълва дупки, където някой да работи.
Вчера една кандидатство за работа при мен. Сложил си една снимка. Не знам каква. Хубавица. И пише, че е работила като нам кваси в Англия, как се казаха там някакви един американска, значи Безус, как се казаше?
Амазон. Да. Ама те са складови там.
Там работила, ти да видиш. Бре, казвам аз. После работила като шофьорка на такси в Лондон. И сега била клоч, каквото и да значи това. Който учил жените какво. Да. И викам си, за какво моме кандидатства, че не мога да схвана. Но като заговориш за пари с някого, той казва, аз тия пари съм и малко, ще няма да работя тук. Ама как ще живееш? И отиват в услугите. Стара фризерка, маникюристка, клоч, каквото и да значи.
Това е... Поколенията в момента са драматично различни. И по-младите, и не толкова младите, драматично различни.
Не би искате брутен вътрешен продукт.
Да, знам, а те искат да живеят сега и веднага, както казахме.
Ма аз искам да живеят сега и веднага, по-пречи и вие.
Вече, да, и ние искаме сега, защото той не остана.
Ама не е да не сме живели, ама са скупали от работа, не ли?
Така е. Но в край краищата тази моментна вселена, която създали. Не живеем в такава вселена. Всичко е за 5 секунди на тази мрежа, на оная, този екран, на оня екран. Нали? Това създава усещането, че трябва да стане за 5 секунди всичко. Трябва да науча, да свърша, да получа. Или за 15 най-много. И, за съжаление, нагласата, че не е важно какво давам, а какво получавам,
да.
Има в момента доминиращо разпространение. И уменията, знанията не се ценят, със съжаление. Вече на много малко места хората ги ценят.
Аз това го решам обратно. Аз наистина с огромно доверие така се е случило в живота ми, че и с професор Желязко Христов бяхме много близки, с Кръстю Петков и той светло му памет, така нататък. С вас много сме работили.
И много инициативи
заедно и всичко. Имам доверие. Сега в момента вода един абсолютно неформален разговор. Не се да изпитам по конспект, аз да питам човек, какво правите вие?
Да.
Не сте ли излишни?
Не.
Аз вас изхващам синдиката като морален стожер на обществото. Не е ли така?
Да, излишни. Въпросът е, че
ценностите... Не, нарочно.
Да, ценностите се разбъркаха до такава степен, че българинът поначало си е индивидуалист по природа, но това се умножи по много и всеки реши, че може сам да се оправя бързо и, както казахме, да получи всичко веднага, независимо какво дава, и не му трябва никой, който да му помага. От тази една точка, да, страдат и синдикалните ценности. Съгласен
да.
Няма две мнения. Но като цяло, обществото и тая атомизация и на труда, ако щете, заради изкуствен интелект, заради мрежи, системи и на обществените ни връзки, доколкото вече ги има, защото те се разпадат.
Той човешки.
Всичко стана ирационално или онлайн, или както искате. Това създава огромни проблеми, когато говоря за алиенацията в момента, за проблемите, за психичните проблеми, които хората и младите имат. Гледах един подкаст наскоро с шефката на Софийската психиатрия. Добре, фамилията, съжаление, в момента. Изключително интересни неща, каза тази жена. Просто и втрещаващи за какво е менталното здраве на българина, на софиянец. Ние живеем някакси отгоре. Малко да бъртнеш под повърхността, нещата са страшни.
Обадих се на... Как се казваш? На Жанет. Тя почина издателството. Писателка. Сина е депутат от ДБ.
Не се
също. Ми изчезна главата. И му казах, ще ми издаш една книга. Той вика, разбира се, какво ти хубаво пишеш, такова на кого. Викам, знаеш какво е за главето? Ще се самоубия на 15 септември. Примерно, преди 15 септември. Боже, как ми изчезна името. Огнян, Орлин. Да ме проща. И той вика, това каквото заговорят. И аз викам, виж, кой искам да привлека вниманието. Искам да говоря точно за тия отношения, за отчуждението, за поудяването, за губенето на пътя.
Не говорим за зависимости, наркотични, хазартни. Там пък, ако влезем, там е страшно.
Да.
И то на работещите българи, това бе е страх, защото аз ходя по предприятията и виждам проблемите, как работниците не искат да се плаща в трудов договор, иска в брой, защото часът чака да вземи това, което съм изиграл с нощи или къде си.
Да, аз имам също при мене хора, които блокирали му картата и правиш му превод и те му го гълтат. Кога ще ви бъде готов черновата на проекта бюджета, който ще се опитате както винаги да внесете най-акуратно.
Да. Ние го работим вече. Не, казвам за 26-та година.
Да.
Със сигурност имаме вече някои от нашите виждания. по отношение на пенсиите, на заплати, на допълнителни приходи. Трябва да се отвори, отново казвам, данъчния разговор. Не можем без да отворим данъците. Тук не непременно говорим да обложим този или онзи повече.
Диференциран данък.
Не само. Значи, ние говорим примерно целеви стъпки, които могат да дадат наистина необлагаеми минимум, поне да се въведе. Или да увеличим тези средства, които са за работещи семейства с деца,
да,
които даваме данъчни облекчения, което е демографски
стимул. Обичам Орбан, знаете.
Тоест, трябва да се намерят работещите и да ги усилим силно, за да могат хората да видят, че има някаква стъпка.
Да.
От друга страна, трябва да се вземат допълнителни данъци от тези, които не са обложени. Данчето беше днес един страхотен, но пет не мина. За облагането на свръхпечалбите на финансовия сектор.
Да, беше много.
А защо не го? 4 милиарда е неприлична печалба в банковия сектор.
Много чичковци в България.
Да, но като трябва да вържим бюджета в момента, на кой да ги данъците? Това е истинският въпрос, който трябва да задаем от тук. На кой да ги данъците?
Яхтичката, господи.
На кой? Искате ли на бизнеса да ги дигнем? Не, разбира се. А на кой да дигнем данъците?
Трябва да
дигнем на тези,
господин,
тези, които са на бедните, най-пък недопустимо.
Казвам,
тоест, данъците не трябва да го дигаме. Ще дигнем тези, които са най-богатите. Там трябва да отидем. Ма най-богатите са в банковия сектор, финансовия свят, хазартния бизнес. Там е необложеното. А ние сега, лакредии, правим сивата економика, ще я борим. И къде я борим? 35 години я борим. Нали? И с плоския данъчен да я борим, изборихме, видяхме, нали? Тогава това обясняваше Сергей Станишев, помня. Като введем 10%, данък такъв, данък онакъв, всичко ще се изсветли, няма да има стимул да крият. Да, 20% си има економика, казва АИКБ.
Имах един приятел, който беше велик народен представител, който предлагаше България да стане офшорна зона. Това беше много революционно предложение, ама...
Тя почти офшорна, с тези 10% данък.
Горе, да.
Ма какво печелим от това? Тоест, кой ще финансира разходите? Де ще дадат парите?
Ще направите ли пак среща с политическите партии, както вие регулярно правите, покрай изборите и покрай бюджета?
Втората половина на октомври, буквално към 20-ти, може би, ще сме готови с окончателните наши предложения по повод на данъчните приходи, какво и откъде виждаме. Ние направихме една данъчна конференция миналата седмица, заявихме някои виждания като възможности. Някои от тях споменаваме тук, нали, като различни необложени сектори, данък върху финансови транзакции има, които Западна Европа отдавна го направи, дигитални данъци въвеждат хората. Тоест за необложени сектори, за бизнеси, които не са обложени, за печалби, които не са обложени. За тях говорим, нали, основно и най-вече. Нали, за да може да има някакъв допълнителен...
А Тристранката ли ще продължава да бъде вашата територия или може и да... Няма спомен, ходил ли сте в... бюджетна комисия...
Регулярно, често?
Не, за обсъждане на... Не между първо и второ, преди първо. Малко да им светнете.
А, това сме го правили, знаете, и пред парламента сме правили протести. Има някои сектори, които са много...
Не протести. Сядате и говорите, и разсъждавате, какви протести.
Аз казах, ние от 20-ти на сетне ще направим среща с всички партии, всички парламентарни групи, с Министерството на финансите няколко пъти. Но отново казвам, има някои сектора, които те и сега са готови да излязат, ако нямат решение. Нали, сектор здравеопазване, той е разкрачен, той просто е разбит. Няма решение за нищо. Млади лекари, сестри, медици, всеки е недоволен от всичко и ние сме недоволни от него, разбира се, като пациент. Там трябва да се направи нещо задължително, час по-скоро, през новия бюджет и около него, разбира се. Националните медии, не знам дали ще съгласите, но националните публични медии има голяма нужда от конкретни стъпки, конкретни действия, подкрепа. Сега дали трябва да се реформират, да се правят, да кажат всъщност обществото да каже, но доверието се твърди, че е високо. И още няколко сектора има, в земеделието има големи дупки.
Доверие, господин Димитро.
Не сте доволна от
това. Не, аз съм толкова, била съм и директор на телевизията и така.
Да.
Такова деморализиране, ако мога да се изразя меко. Не има в медиите, едно на ръка. Второ, когато аз отказах на нова телевизия да стана на техния американски посланник и други четвърти, 78, пола и някакви неща, аз казах, аз съм майка на 4 деца, виж, макар се. И те ми викат, губиш пара, излез ли си, Тъй, дойдох тук в студиото и им викам, няма телевизия вече, радиото не стана само. И те тръгнаха, дай ни пари. И викам, няма пари. И така, насмях, дай ни пари. Седнахме, сметнахме. Горе-долу. повечето хора вече гледат интернет.
И това е вярно.
Аз не вярвам, аз си как, че сте глупости. Кой ще ни гледа?
Да. Да, така е.
Така че националните медии лекичко там. Аз знам, от мазето до тавара, колко души не работят, но взимат заплати.
Да.
Както и да. Значи ще чакаме вашия бюджет.
След 20 ще бъдем готови и ще ги сложим на масата.
Значи почвам да разпространявам новината, че искате от КЗК.
Искаме от КЗК да завърши първо, те правят анализ, сектор анализ на хранителните продукти, с специфичния фокус по нашия сигнал за млечните продукти.
За млечните.
И да осветлят как се ценообразува и има ли елементи на господство положение на някой пазарен играч някъде, изцяло нашия пазар в регионални изменения. Има ли споразумения непозволени?
Може
има
ли и така нататък? Гадните въпроси да продължат? И какво като го установите?
Не, аз те да го установят.
Те не и какво?
Те ще длъжни да наложат санкции, закон така казва.
Колко, в момента, в който колко го следят, бе господин Димитров?
10% от оборота.
Ах, живо да не бе. Луко, знаете ли, че...
Знаете ли колко оборота на една търговска верига в момента? Над милиард. 10% са 100 милиона. Не е малко да ви кажа, госпожа Беновска. 100 милиона.
Оборота на продавача.
Не. Оборота на търговската верига,
която
за която
ги
говорим.
Която ги е продавала.
А, така. 1 милиард.
Която има дигнала цените.
1,200 да са някои. На годишна
да
база.
Няма да дръзнат на вас.
Ще видим. Те ще дръзнат. Други дали ще им позволят, ама да не продължаваме ефир.
Да. Страшно ви благодаря за този разговор. Колкото беше съдържателен, фактически толкова беше и да не има смисъл, да не знам.
Малко и емоционално се получи, пък може би...
Па що? Нали имаше един вид? Чичо, ти един бил
сме
някакво
ци... Не сме безгрешни, но сме истински.
Аз друго ще я кажа. Един чичо бил някакво циганче и той му ръка: Чичо, защо ме биеш, бе? Ти си циган, не знам какво той е. И аз съм хората, бе.
Аз съм хората, да.
Понякога трябва да се обърнем и към хората. Не, вие много правилно казахте, че трябва да се обяснява и
да, трябва.
Че да се разшири хоризонта. Шега няма много неграмотността във всеки смисъл и в преки и в преносния.
Залива. Така е. И аз благодаря.
Пламен Димитров, президент на КНСБ, беше тук.